idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msemaji wako ni Harrison Kamau. Marekani leo imetumia kura yake ya turufu kupinga mswada wa Umoja wa Mataifa ambao ulitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza, wakati rais wa Marekani Joe Biden akishinikizwa kusita kuunga Israeli mkono. Mswada huu ambao Algeria imekuwa ikifanyia kazi kwa wiki tatu sasa umetaka kuwepo kwa usitishwaji wa mara moja wa mapigano kwa misingi ya kibinadamu ambao ulihitajika kuheshimiwa na pande zote. Kuendelea na kupiga kura hiyo hivi leo haikuwa jambo la busara, na hatuwezi kuunga mkono pendekezo ambalo litahatarisha mashauriano yanayoendelea, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, na badala yake anapiga upatu rasimu iliyowasilishwa na Marekani mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hatua hii imefanyika wakati Israel ikijiandaa kuvamia mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, ambapo takriban watu milioni 1.4 tayari wametoroka. Viongozi wa kijeshi wa Guinea wametangaza kuvunjwa kwa serikali bila kutoa maelezo, wakisema watateua serikali mpya, katibu mkuu wa rais amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, jenerali Amara Kamara kupitia ujumbe wa video Jumatatu usiku amesema kwamba shughuli za kila siku zitaendelea kama kawaida chini ya manaibu makatibu wakuu hadi pale serikali mpya itakapoundwa. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa likiongozwa na jeshi tangu wanajeshi walipopindua serikali ya Rais Alpha Conde hapo 2021. Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imesukuma kurejeshwa kwa utawala wa kiraia wakati uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika 2025. Mkuu wa majeshi Sori Bangora amesema Jumatatu kwamba maafisa wa serikali iliyovunjwa wanatakiwa kurejesha magari ya serikali pamoja na hati za kusafiria haraka iwezekanavyo. Walinzi wao pia wamesitisha huduma zao, wakati akaunti za mawaziri kwenye benki zikiwa zimeshikiliwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kampuni ya uchimbaji madini ya chuma cha pua ya Afrika Kusini ya Kumba leo Jumanne imetangaza mpango wa kufuta ajira 490 wakati ikiendelea kukabiliana na changamoto za usafiri wa reli. Idadi hiyo inaongeza kwenye maelfu ya ajira ambazo zimepangwa kuondolewa kwenye sekta ya uchimbaji madini kutokana na changamoto za miundombinu pamoja na kushuka kwa bei za bidhaa. Kumba, ambayo ni sehemu ya kampuni ya Anglo American, Desemba ilisema kuwa itapunguza uzalishaji ili kuendana na uwezo mdogo wa shirika la reli la Transnet. Shirika hilo linalomilikiwa na serikali katika miaka ya karibuni limekabiliwa na uhaba mkubwa wa mabehewa na vipuri pamoja na wizi wa nyaya na vile vile reli. Kupitia mkutano wa kimitandao mapema leo, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya Kumba, Mpumi Zikarara, amesema kwamba kupunguzwa kwa nafasi za ajira pamoja na marekebisho kwenye utawala wa ofisi kuu yaliyoanza Septemba mwaka jana kutaathiri 10% ya wafanyakazi wake. Ameongeza kusema kwamba hatua hizo ni muhimu ili kuhakikisha kampuni inabaki kwenye hali ya ushindani. Mama wa marehemu kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny leo ameomba Rais Vladimir Putin aingilie kati na kuachilia mwili wa mwanaye ili aweze kuzika kwa njia ya heshima. Lyudmila Navalnaya, wakati akiwa amevalia mavazi meusi, ameonekana kwenye video akiwa nje ya jela lililopo Arctic ambako Navalny alifia Ijumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 47. Kwa siku ya tano sijaweza kumuona, amesema Navalnaya, akiongeza kuwa wamekataa kuachiliwa mwili wake na wala hawaambiwi yalipo. Timu ya Navalny imesema kwamba serikali ya Russia imesema kwamba kiini cha kifo chake hakijulikani, wakati ikiendelea kushikilia mwili wake kwa muda wa wiki mbili ili kutoa muda kwa uchunguzi kufanyika. Timu hiyo pia imedai kuwa serikali inavuta muda ili kujaribu kuficha ushahidi kwamba aliuawa. Jumatatu mjane wa Navalny, Yulia, alitoa video akilaumu Putin kwa mauaji hayo, akidai kuwa kukataa kuachiliwa kwa mwili wake ni mojawapo ya mbinu za kujaribu kuficha ukweli. Na jaji mmoja wa Haiti ameshtumu mke wa rais wa zamani kuhusika na mauaji ya mume wake Juvenal Moïse, ambaye wakati huo alikuwa rais wa taifa hilo. Moïse alipigwa risasi na kuwa mwaka 2021 wakati wanaume waliokuwa na silaha walipovunja chumba chake cha kulala katika shambulizi lililomjeruhi mke wake Maritim. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
kwa undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano nchini DRC. Marekani inataka Rwanda kuondoa wanajeshi na silaha zake nchini humo. Rwanda imesema hili halitawezekana. Wanajeshi wa SADC wanaimarisha mashambulizi dhidi ya M23. Tshisekedi asema yupo tayari kwa vita vikamilifu, huku Faransa nayo ikishutumu Rwanda. Sehemu ya pili, bunge la Kenya linajadili ripoti ya tume iliyoundwa kwa ajili ya kuleta maridhiano nchini humo baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ripoti hiyo inataka mabadiliko makubwa ya kikatiba. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Ufaransa imekemea mashambulizi yanayoendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema yanaingilia mipaka ya nchi hiyo pamoja na kusababisha mateso kwa raia. Serikali ya Ufaransa imesema kwamba inasikitishwa na hali ilivyo Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, hasa karibu na mji wa Goma na Sake, na kutaka Rwanda kuacha kusaidia waasi wa M23 na kuondoka mipaka ya Kongo mara moja. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema kwamba mashambulizi ndani ya mipaka ya Kongo na hali ya kiraia nchini humo havikubaliki. Taarifa hiyo ya Ufaransa, ambayo ni mshirika mkubwa wa Rwanda, inashutumu mashambulizi ya kundi la M23 ikisema linaungwa mkono na Rwanda na kwamba kuwepo kwa wanajeshi wa Rwanda ndani ya Kongo havikubaliki. Taarifa hiyo inasisitiza kwamba Rwanda inastahili kuacha kusaidia waasi wa M23, makundi yote yenye silaha yaache mapigano na Rwanda iondoke DRC. Taarifa ya Ufaransa inajiri siku mbili baada ya Marekani kutaka Rwanda kuondoa wanajeshi na silaha zake kwenye ardhi ya DRC. Rwanda imesisitiza kwamba inajilinda, huku DRC ikisema ipo tayari kwa mapigano. Nixon Katembo ni msomi na mwandishi wa habari kuhusu maziwa makuu. Yupo kwenye line ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Nini ambacho kinapelekea sasa hivi kwamba vita kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi mashariki mwa nchi hiyo vinaonekana kuongezeka zaidi ikilinganishwa na miaka ambayo imepita, licha kwamba kulikuwepo na juhudi za kutatua migogoro kati ya hawa wawili?
Na mkiangalia kupelekwa kwa kikosi cha wanajeshi kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, haswa wanajeshi wa Tanzania na Afrika Kusini pia Malawi, inaonekana kwamba makundi haya ya waasi yanahofia kwamba kile kilichotokea mwaka 2013 kikaweza kikatokea na M23 kuondolewa mahali ambayo maeneo ambayo yamedhibiti. Sasa nadhani kwa ongezeko la mavurugu hizi na mapigano ni katika ule mtazamo wa kutaka kuitishia vikosi vya SADC na kuhakikisha kwamba havianzishi operesheni vilivyo na kudhibiti kama mji kama Goma, ambao ni mji wa kimkakati kwa mapigano.
Juhudi zilikuwepo za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Viongozi wote ambao wanahusika katika mgogoro huu ni viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki: DRC mwanachama, Rwanda mwanachama, Burundi mwanachama, Kenya mwanachama, Uganda mwanachama, Sudani Kusini mwanachama. Ilivunjika, sasa SADC kutoka mgeni kutoka mbali ndiye atatatua.
Kuna unafiki ndani ya jumuiya yenyewe. Wote wamekuwa wakilaumiana, wote wamekuwa wakihifadhiana kundi moja hao lingine. Kwa mfano, Uganda sasa hivi ilikuwa ina mfirikano na Rwanda miaka miwili iliyopita. Sasa hivi Rwanda ina mfirikano na Burundi kwa maana ya shutuma za kuwaweka waasi wa Red Tabara. Na pia Tanzania nayo sasa hivi majuzi tu kulikuwa na taarifa kuhusiana na hali ya wakimbizi humo nchini Tanzania. Sasa haya yote inaonyesha kwamba hakuna kuaminiana ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, na hivi basi kupelekea jumuiya kama ya SADC kuingilia kati. Nakumbuka DRC ni mwanachama wa SADC, Tanzania ni mwanachama wa SADC. Na katika ilani ya muundo wa jumuiya ya SADC kifungo cha 15 kinaelezea wazi kwamba mojawapo ya wanachama kipatikana na matatizo, basi wanachama wengine hana budi kuweza kuingilia kati. Na ni kwa mandiki hii kwamba SADC iliweza kutuma vikosi vyake kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kamati tendaji ya inayohusika na masuala ya usalama na kisiasa ya nchi zote kuamuru kwamba ni lazima anakubaliana na wito ama mwaliko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupelekwa vikosi vya SADC kule mashariki mwa Kongo.
Tunajua ni waasi wa M23, kundi la waasi ambalo limewekewa vikwazo hata na Marekani na jumuiya ya kimataifa. Lakini weekend iliyopita Marekani imeandikia Rwanda na imeandika taarifa kwa vyombo vya habari ikisema Rwanda iondoe wanajeshi wake mashariki mwa DRC na iondoe mfumo wake wa ulinzi wa anga. Thibitisho kwamba si waasi wa M23, ni serikali sasa Rwanda inapigana na DRC, ama haya yanatokezea wapi?
Tukubaliane mimi na wewe pamoja na wasikilizaji wa VOA kwamba waasi wa M23 ama M23 kama anavyojulikana ni vikaragosi. Hili ni jeshi la Rwanda ambalo linajifanya kuwa M23 na kuendelesha mapigano kule Kongo. Si kwa mujibu wangu mie peke, lakini kwa mujibu wa ripoti tofauti za Umoja wa Mataifa kupitia wataalamu wake ambao wamekuwa kikusanya taarifa na habari kutoka eneo la mapigano na ukanda mzima wa maziwa makuu. Sasa Marekani kutoa kauli hii inaonyesha dhahiri kwamba ina ushahidi wa kutosha. Na kumbuka ni hivi majuzi kwamba ndege zisizo na rubani za Umoja wa Mataifa ziliweza kutoa ushahidi wa kutosha wa kuonyesha mfumo wa kujilinda wa kujihami wa jeshi la Rwanda ukiwa umeingia huko mashariki mwa Kongo. Kwa hivyo kuthibitisha zaidi kwamba waasi wa kawaida ambao hawana uungwaji mkono na jeshi la kawaida hawezi kuwa na mfumo kama hii, kitu ambacho kimepelekea kwamba ni dhahiri wanajeshi wa Rwanda wako kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini cha kushangaza pia ni kwamba jeshi tuseme serikali ya Rwanda imeweza kukubali kwa njia moja au nyingine kidiplomasia katika waraka wake kule kwa uliopinga msimamo huu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na msimamo wa Marekani, na kusema kwamba Rwanda ina haki yoyote ya kuweza kujihami kwa kile inachokitaja kuwa inajibu vitisho kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba huenda ikavamiwa. Sasa hawa ni wanajeshi kutoka Rwanda, na ni lazima ieleweke hivyo kwamba si wanajeshi wa kawaida waasi wa M23 bali wanajeshi wa Rwanda. Na tumekuwa tukiona kwamba baadhi ya wafu ambao wanafariki kwenye uwanja wa mapigano wengine wanapelekwa kule Rwanda na wakiwa maafisa wa ngazi ya juu, wanazikwa kama maafisa wa ngazi ya juu ambao wanafariki kwenye uwanja wa mapigano. Hapo ndani ya Rwanda kwenyewe hakuna mapigano ambayo yanaendelea. Sasa najiuliza wanajeshi ambao wanakuja kuzikwa nyumbani nchini Rwanda hawa walifia wapi isipokuwa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Bila shaka serikali ya Rwanda imekataa wito wa Marekani kuondoa wale ambao wameitwa wanajeshi wa Rwanda na mifumo yake ya ulinzi ya nchi kavu ama ardhini pamoja na anga ya nchi hiyo, ikisema kwamba inachukua hatua za kulinda Rwanda dhidi ya mashambulizi kutoka kwa jeshi la Kongo. Lakini wakati huo huo, hiyo taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Rwanda inasema kwamba inafanya hivi kwa sababu rais wa Kongo, uongozi wa Kongo wa kisiasa pamoja na uongozi wa kijeshi wa Kongo DRC umesema mara si moja na kutangaza hadharani kwamba wapo tayari kuvamia Rwanda na kubadilisha serikali ya Rwanda kwa lazima. Kwa maslahi gani uongozi wa Felix Tshisekedi utume wanajeshi wake Rwanda kubadilisha serikali ya Rwanda inavyodai taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Rwanda?
Lazima tuangalie kwanza historia, na kwa Rwanda kuweza kutumia kauli ambayo yeye mwenyewe wa Rwanda imeifanya kwa kuvamia DRC si mara moja tangu mwaka 1996 hadi kufikia leo. Sasa kwa kuandika kauli hii nadhani ni unafiki kwa upande wa serikali ya Rwanda, wakati ambapo imevamia DRC na ripoti zimetolewa zaidi kwamba Rwanda ipo DRC. Sasa DRC kwa mtazamo wangu ina haki ya kujilinda na kujilinda na kuhakikisha kwamba inafuatilia adui popote alipo, ikiwepo atakuwepo nchini Rwanda, basi wanajeshi wa DRC wafanye hivyo. Hii nikiwa ni mojawapo ya sheria za kivita za kimataifa kwamba adui akikufuatilia nyumbani mwako, basi ni lazima muondoe, na akitaka kukimbia ufuatilie wapi amekimbia ili uhakikisha kwamba asirejee tena kuja kupigana na wewe. Sasa hiyo ndio wanaita kwa lugha nyingine ya kimombo right of reply of self defense.
Umetaja wanajeshi wa Tanzania, wanajeshi wa Malawi, wanajeshi wa Afrika Kusini maarufu SADC, muungano kutoka muungano ambao DRC ni inchi mwanachama, ambao DRC imeomba msaada baada ya kuona Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mabano haileti msaada wote ambao inataka, na ni mapigano ambayo hata kundi la M23 limetoa taarifa wiki iliyopita mara si moja likisema kwamba linashambuliwa, na imeripotiwa kwamba mashambulizi makali yameendelea nje ya mji wa Sake karibu kilomita 27 kutoka Goma. Umoja wa Mataifa wiki iliyopita uliripoti kwamba kulikuwa na makombora ambayo yalirushwa kutoka sehemu ambayo inaaminika inashikiliwa na M23 na hata kutoa namba kulingana na utaalamu wa kivita kutokea sehemu za kaskazini magharibi mwa Rushuru, sema ambayo ina M23. Na Rwanda katika taarifa ambayo ilionekana kuwa na maneno makali sana, taarifa ambayo iliandikiwa Umoja wa Mataifa, taarifa ambayo imetolewa kwa vyombo vya habari, inasema kwamba uhusiano wake na DRC unaonekana umeharibika pabaya. Hii ni ishara kwamba sasa tunaweza tukaona kama yale yaliyotokea wakati wanajeshi wa Uganda na Rwanda walipokutana kwenye anga ya DRC kwa mapambano, ama juhudi zingine zinaweza zikatokezea na zikatuliza hali kama hii. Vita ama ni vitisho?
Sio vitisho, na hii ni vita ambavyo ni dhahiri kwamba vinaweza vikatokea na vitatokea. Kumbuka Rais Paul Kagame na wandani wake, wasaidizi wake wa karibu hawasikii lugha ya mazungumzo, wanasikia lugha ya vita, na wao wanahisi kwamba wana nguvu zaidi za kutosha kuliko mtu yoyote ule katika ukanda huo wa maziwa makuu. Sasa hii inawafanya wawe wajeuri sana kuweza kuandika hata barua kama ilivyoandikwa na kupinga hata mtazamo wa Marekani. Cha msingi ni kwamba ni lazima tuelewe kwamba Kagame amekuwa mtishio kwa ukanda mzima wa maziwa makuu. Na nadhani huu ni mtazamo wa walio wengi, si mtazamo wangu mimi pekee kama mtu ambaye anatazama siasa za ukanda huu, lakini mtazamo wa walio wengi, na ndio maana baadhi ya inji zimeweza kupeleka majeshi kule Kongo kuhakikisha kwamba uasi huu unakomesha na haswa uvamizi huu kutoka Rwanda.
Wamekuwa Addis Ababa Ethiopia, picha zilionyesha, video zilionyesha, Tshisekedi kaingia, Dr. William Ruto wa Kenya kaingia, Paul Kagame wa Rwanda kaingia na walinzi wake wanne. Tshisekedi kasema moja kwa moja kwamba hawezi kufanya mazungumzo na M23 na kwamba yupo tayari kupambana nao kwenye uwanja wa mapambano. Haya kukutana Addis Ababa yana maslahi, yana maana gani? Nairobi Peace Accord yana maslahi gani? Angola ina maana gani? Mikutano yote ambayo wamefanya kama mazungumzo, Tshisekedi anasisitiza hataki.
Si kwa niaba ya Tshisekedi mwenyewe, kumbuka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya Tshisekedi kuja madarakani kufanya mazungumzo na hao waasi wa M23 na kuomba wafanye chama cha kisiasa na waache silaha. Lakini kwa bahati mbaya ikiwa hivyo makubaliano yakisainiwa, Rwanda tena inaanzisha uasi na kuwaunga mkono na kupeleka vifaa vyake vya kijeshi na kuwasaidia katika kuendeleza uasi. Sasa ni ina maana gani kuweza kuzungumza na mtu ambaye hasikii lugha ya mazungumza mtu ambaye tu anaelewa kitu kimoja ni lugha ya vita. Na ni kwa mantiki hii nadhani kwamba Rais Tshisekedi ameweza kusema kwamba tumezungumza ya kutosha, hayafui dafu, hawa watu hawa hawasikilizi, basi twende vita. Na kama vita hivi vitaishia kwa mshindi ambaye atakuwa ni mwenye nguvu, basi ifanyike hivyo. Lakini ninachokijua katika ulingo wa diplomasia ni kwamba vita vyovyote, licha hata ya kuwa mshindi, vita vyote vinamalizika kwa mazungumzo.
Nadhani ilikuwa ni wakati wa utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete Tanzania na Jacob Zuma Afrika Kusini, wanajeshi wa SADC walipoingia mashariki mwa DRC, mashambulizi yakawa makali zaidi, waasi wa M23 wakakimbilia Uganda, wengine wakakimbilia Rwanda, kama sijakosea mwaka 2013. Wanajeshi wawili wa Afrika Kusini tayari wameaga dunia. Afrika Kusini imetuma wanajeshi 2,900. Hatujui idadi ya Tanzania, hatujui idadi ya Malawi, wala nchi nyingine ambazo huenda zipo tayari kusaidia chini ya SADC. Kupoteza wanajeshi wawili, Afrika Kusini inaingia na wanajeshi 2,900. Na ujumbe gani?
Nadhani ujumbe huo ni kuonyesha kwamba imejitoa kuweza kuhakikisha kwamba usalama unarejesha mashariki mwa Kongo. Saidia iwezekanavyo kurejesha usalama huu hata kwa njia ya mtutu wa bunduki. Sasa hilo ni jambo lote ambalo tutalisubiria, sababu hii si mara kwanza kwa Afrika Kusini kuingilia kule Kongo. Kumbuka mwaka 2013 jeshi la Kongo likisaidia na ana wa Afrika Kusini kwa maana matumizi ya ndege zao za Royvax, waliweza kuwafusha hao wasi wa M23 ikiwemo wa kikosi cha mzinga cha kutoka jeshi la Tanzania. Sasa ni marejeo ya yale yale yaliyotokea mwaka 2013, na kupoteza wanajeshi hao ni kwa bahati mbaya kwamba M23 iliweza kufanya hivyo, kujaribu kupima nguvu za wanajeshi hao wa Afrika Kusini pamoja na kikosi cha SADC na kujua iwapo majibizano yatakuwa vipi. Sasa iwapo vita vitatokea, basi tusubiri iwapo mapigano yataenda upande gani, iwapo Rwanda itashinda mapigano haya au vikosi vya SADC vikisaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na je, iwapo Kagame ataweza kuelezea kwamba vita tu sio suluhu, mazungumzo yanaweza kawa ndio njia pekee ya kuweza kusalimu amri na kurejesha amani katika ukanda huu wa maziwa makuu.
Nixon Katembo ni msomi mchambuzi na anafahamu zaidi masuala ambayo yanaendelea katika nchi za maziwa makuu. Yupo Johannesburg, Afrika Kusini. Asante Nixon.
Asante.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Hii ni Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Bunge la Kenya linaanza kujadili ripoti ya kamati ya majadiliano na mustakabali wa taifa iliyowasilishwa na kamati iliyoundwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Ripoti inapendekeza mabadiliko ya katiba ili kubuni ofisi ya kiongozi wa upinzani, ofisi ya waziri mkuu, kupunguza marupurupu kwa wafanyakazi wa serikali, kupunguza gharama ya maisha, kufanyia marekebisho tume ya uchaguzi IEBC, miongoni mwa mengine. Tume hiyo iliundwa baada ya Dr. William Ruto kumshinda Raila Odinga katika uchaguzi wa urais, uchaguzi ambao Raila Odinga alipinga na kupelekea maandamano, kisha baadaye wawili hao wakakubaliana kuunda tume ambayo itashughulikia maslahi ya taifa. Javas Bigambo ni msomi wa utawala bora na mchambuzi wa siasa za Kenya. Yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Javas, mambo muhimu ambayo bunge linajadili katika hii ripoti, wao wenyewe wanaita ripoti ya uwiano, ripoti ya kuwaleta pamoja, ripoti ya kuendeleza nchi, ripoti ambayo Wakenya wanaita NADCO. Ni masuala ambayo yanahusiana pamoja na masuala ya tume ya uchaguzi, kupunguza gharama ya maisha, kuunda ofisi ya kiongozi wa upinzani na kuunda ofisi ya waziri mkuu miongoni mwa mengine. Masuala ya msingi, masuala ya kisiasa.
Jinsi ambavyo hali ya uchumi ilivyo, sidhani kama Wakenya watapea kipaumbele masuala ya kisiasa na kubadilisha katiba mbali na masuala ya kuweza kuboresha uchumi wa nchi. Kwa hivyo pia bunge itastahili iweze kuonyesha busara katika kutoa ratiba ya jinsi ambavyo mapendekezo ya NABIKO yataweza kutekelezwa. Kwa sababu itakuwaje kuwa kwa mfano, wananchi wanasema gharama ya maisha ipo juu, masuala ya kodi, mfumo wa kodi una hauleti kukuza kwa biashara nchini na uchumi, alafu tena wataki kwamba tuende katika masuala ya kura ya maoni kubadilisha katiba kwa misingi ya kubuni afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani na afisi ya waziri mkuu. Masuala kama hayo huenda, japokuwa ni muhimu kisiasa, lakini iwapo kutakuwepo na busara katika bunge, waweze kupendekeza kwamba mabadiliko hayo yapewe kipindi ambacho ni lazima yatekelezwe, kwa mfano kipindi cha miaka mitano ama miaka minne, ama kabla ya uchaguzi kwa mfano wa mwaka 2032, lakini baada ya uchaguzi wa mwaka 2027, bunge na busara yake inastahili kuweza kuzungumzia masuala kama haya.
Kabla ya mwaka 2010, hii katiba Kenya inatumia sasa, katiba ambayo iliondolewa ilikuwa na hii ofisi ya kiongozi wa upinzani. Mapendekezo haya ya NADCO, hii kamati ya uwiano, yanasema kwamba kiongozi wa upinzani atatoka katika chama ambacho kinaongoza katika viti vya upinzani ama muungano. Nini kinapelekea yaliyokataliwa kabla ya mwaka 2010 yakatupwa nje, yakasifiwa kwamba ni vizuri yametupwa nje baada ya 2010, tena yanahitajika sasa?
Kila nchi ina demokrasia yake, ama demokrasia, mfumo wa demokrasia na katiba ambao yenyewe inapendekeza ama inapendelea. Kuna wale ambao na parliamentary system, kuna wale na presidential system kadhalika. Kwa hivyo hapa Kenya wananchi wako na uhuru kupitia ibara ya kwanza ya katiba kwamba haki ya kuweza kwa kutawala na mwelekeo wa utawala uko katika mikono ya wananchi. Kwa hivyo suala la kiongozi rasmi wa upinzani kuwepo katika katiba ile ambayo ilikuwa nzee na kutolewa katika katiba mpya, na sasa tena limeanza kupigia debe, ni suala ambalo msingi wake, matamanio yake ni viongozi wa kisiasa, wale ambao pia ni mabwenyenye, viongozi rasmi wa kisiasa ambao wanaona kwamba japokuwa wana ushawishi, wanapoambulia patupu baada ya uchaguzi wanasalia kwenye baridi ya siasa. Kuna uwezekano wa kubadilisha katiba ibara yoyote, na hiyo inategemea tu misingi na kanuni ambazo zenyewe zimewekwa katika katiba ama zimebuniwa na katiba ya Kenya mwaka 2010, na katiba na kanuni hizo kuzingatiwa, kwa sababu kanuni hizo zinalinda katiba na katiba yenyewe inalinda ama inajilinda kupitia kanuni hizo. Pale ambapo tulikuwepo na jaribio la kubadilisha katiba kupitia BBI, iliambulia kwa tupu ama iligonga mwamba, kwa sababu walipitia njia ambayo hairuhusiwi kisheria, kwa sababu ilikuwa ni kinyume ya kanuni. Kwa hivyo sasa hivi hata kupitia NADCO, iwapo watataka kubadilisha katiba bila kutilia maanani misingi iliyowekwa katika katiba ya mbinu ambayo inastahili kutumiwa kubadilisha katiba, basi bado itaambulia katiba.
Javas Vigambo ni mchambuzi na msomi wa masuala ya utawala bora, demokrasia na siasa nchini Kenya. Asante Javas.
Asante sana, nashukuru.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Fiona Wamai. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Nikutakie usiku mwema.